Radio Beograd 2.
Klub 2.
Ja čekao sam neki novi dan, čekao sam neku toplu noć, čekao sam proleće da me odnese. I čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Tek neko tamo čuo je moj glas i ulice su zasjale na čas, i preda mnom si stvorila se ti da me povedeš. Svečano je bilo tako sve, ulice su sad već blistale, i kao da su rekle zašto ne, sad me povedi. Povedi me. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Ja čekao sam neki novi dan, čekao sam neku toplu noć, i čekao sam proleće da me odnese. Čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese.
Ceo život čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe.
Odnesi me,
sad pitam se gde si ti.
Dobar dan, ovo je Klub 2, kao i obično petkom u ovom terminu govorimo o raznim zanimljivim temama koje su u tesnoj vezi sa rock'n'rollom u najširem mogućem smislu, sa pop kulturom, životnim stilom ili stilom života ili lifestyle-om, kako vam draže. A ovom prilikom ćemo se zabaviti i aktuelnostima iz domena zabave, da ne kažem koncertne aktivnosti, odnosno svere klabinga, kako god i s koje god strane pogledate, nekako je problem evidentan imajući u vidu pandemiju. Dotaći ćemo se te teme tokom razgovora sa Mišom Reljićem, koji je naš današnji gost. Zdravo Mišo, dobrodošao.
Hvala,
natala se Radio Beograda 2. Za neupućene, ako ih ima na ovim talasima, Miša Reljić je jedan od, kako je to volim da kažem, klubskih pregalaca u Beogradu. Ima ih puno, ali svega nekoliko važnih i bitnih. I nadam se da ćemo ih tokom serije razgovora koje planiram da pravim sa ovom temom sve ugostiti i sa svima porazgovarati na, na ovu temu koja se nadam neće biti uvek aktuelna, ali ima tu raznih stvari koje valja pomenuti. I da krenemo od istorije klabinga. Zdravo Mišo, dobrodošao. Ti si tu sve vreme.
Ja sam tu praktično od 2001. godine. Ovaj Bitev koji sad poznajemo, dakle ne onaj iz 90-ih i ne onaj posle onog iz 90-ih, je nastao 2001. godine. Mi smo završavali neku turneju ili smo počeli neku turneju, više se ni ne sećam. Tadašnji vlasnik bio moj poznanik, ja sam se prvo našao kao saradnik, onda je moja agencija preuzela da radi program. Onda jedno vreme, u jednom trenutku čovjek skapirao da njega taj posao ako takav ne interesuje i ponudi me da preuzme ceo posao. Ja sam ga preuzeo i od 2001. godine pa evo do danas punih 19 sezona.
Ali mi se znamo iz klubskog života generalno, dakle možeš malo da ovako prođemo kroz tu neku noviju istoriju beogradskog klabinga. Šta su sve bili svetli momenti po tebi, koji su to izvođači koji su tebi definisali neki muzički ukus, neki
od njih ćemo čuti. Ako ćemo klabingu, onda ćemo krenuti vjerovatno od čuvene međe između Demije, odnosno Akademije i tadašnje Zvezde, kasnije posle Metrova, pa onda opet Zvezde. Letnji najpopularniji klub koji nekako mene oblikovao je bila opet Zvezda, ali na, to je bilo interesantno, klub se zvao Zvezda, nalazio se na terenima na Kalemegdanu, koji su današnji Bitev Art Cafe, letnji Bitev Art Cafe, a to je nekada bila letnja Zvezda na Partizanovim odbojkaškim terenima. Znači, potpuno sam unutra priča. Ali to je zaista bio neverovatan klub i to je bio prvi letnji klub gde smo stvarno onako ceo grad izlazio tamo. U nekom momentu se pojavila Fuzija, pojavio se Majestic, ali to je bilo nešto mnogo kraće. Fuzija u Domu omladine, Majestic u hotelu. Majestic je veliki i fantastičan prostor inače, koji je nažal sad prepostane po skladište, ko sam shvatio. A za mene je možda najveći utisak i napravio u stvari klub Soul Food. I mislim da je Soul Food u stvari mene oblikao u nekom tom pravcu funka, soula, džeza i ošte u tom nekom momentu sam nekako definitivno shvatio da to moje muzike u tom pravcu sam išao i dalje.
Otkrivajući te muzičke pravce, ti si ovaj nekako i se oprobosi se i u muzičkim vodama, oprobosi se i kao muzičar, sve to bilo nekako pravo vreme za ovaj neku vrstu sazrevanja. Šta je ovaj tebi onako bilo najvažnije u to vreme kada si samo izlazio i provodio vreme u gradu? Šta je ovaj ti bilo najbitnije?
Hoćeš iskreno, lepe devojke.
Dobro, okej. Shvatam.
Mislim, Beogradžanke su stvarno najlepše žene na svijetu, tako da je to definitivno bio jedan od prvih motiva nas, klinaca. Tada se mnogo manje sviralo po klubima, više je bilo DJ-eva, čini mi se. Nije bilo toliko klubova sa živom muzikom, koliko se ja sećam, makar ne znam da to nešto propuštam, ali koliko se ja sećam, to je tako. Prvi neki klub gde smo počeli da izlazimo sa živom muzikom je bio ona Jazbin ili Jazavac, to su neka dva jazz kluba koji su pojavili u Beogradu u tom trenutku i bilo je svirki u tadašnjoj Sinemi, Sinemi koji se nalazi tamo jedne kod Peca, jel? Da. Tako da to su neki prvi klubovi koji su preteče na neki način ovog današnjih Bitefa. Ili Bitef 1989. 1991. kad su ga držali Grge i Srđan, recimo. A što se tiče mojih tadašnjih motiva, kažem, pre svega, naravno, bio sam klinac i naravno, lepe beogradske dame su me interesovale. Soul Food je bio specifično mesto. Soul Food je bio mesto zaista gde se onako skupila neka najgotivnija ekipa, najopuštenija ekipa, ekipa koja je znala da bira muziku, ekipa koja je znala da sluša muziku. To je bila na mala porodica koja je jako lepo funkcionisala i to je verovatno jedan od onih nepreželjenih klubova jednog grada, pa za Beograd je to verovatno Soul Food.
To je deo istorije, onda si se našao u toj priči koja je se tiče organizacije i događaja i organizacije jednog kluba.
Pa kod mene je to sve odjednom. Ja sam u stvari 96. sam snimio svoj prvi album. Taj album bio na engleskom i radio sam ga u Mađarskoj sa bendom koji je uglavnom bio sastavljen od naših muzičara plus jedan Mađar je svirao gitaru, Lajos Istvan, poznati kao Pišta. Miško Plavi je svirao bas, Marko iz EKV je svirao bubanj, ja sam svirao klavire, nešto akustični gitara i naravno otpevao album. Da. Sestri Kovar su pevale pratiće vokale tada. I taj ovaj album nažalost nikad nije ugledao svetlo dana jer je moja tadašnja menadžerka doživjela neke zdravstvene probleme, prebačao sam u drugu deo agencije i samim tim taj album je nekako zamrao. Ja sam naravno uletao u protest kao i pola urbanog beogradskog beogradskog življa i onda smo izgurali šta smo izgurali i onda u nekom momentu sam konačno snimio album 2000. godine Inspiracija, koji je napravio za ono vreme nevjerovatan uspeh, jer sam svirao funk na srpskom u Srbiji, to je tad bilo potpuno nezamislivo. Znam da su u početku mislili da sam neki stranac, pošto je refren bio, funk i groove bio refren na engleskom, su svi mislili da sam neki stranac, a onda su vremeno skapirali da sam iz Beograda i onda je to nekako cela priča legla svima. Nažalost, od te muzike tada u Srbiji bilo skoro nemoguće živjeti, sad je možda malo bolja situacija, vada zbog ovolikih broja festivala pre svega, jer ti leti možda da otviraš 30-40 festivala i onda je to kako da kažem, postoji moguće da se opstane. Ja sam onda igrao slučaja kad sam završio neko od tih turneja, uleteo u Bitev. Bitev je na neki način postao moj život, postao je jedna okupacija koja je 24 sata dnevno. To, znači, ljudi misle, dođeš u klub, vodiš klub tako što dođeš uveče, dobro se provedeš, napiješ se, ne znam ja, popiješ, pojedeš, šta god, ideš kući, ne. Rad u klubu podrazumeva 24/7 stres, 24/7 pritisak, organizacija, dogovori, to, ne znam, konkretno kad je Bitev Art Kafu u pitanju, znaš, mi imamo 8 bendova koji svaki tih 8 bendova ima pa najmanje 6-7 članova. Uvek nekome od njih nešto fali. Uvek je neki problem. Da li dame imaju problem sa menstruacijom? Da li ova ima problem sa ženom? Da li ova ima problem sa jednom? Mi sve to hendlujemo. Da li su raskinuli? Kakve su volje? Šta će svirati? Da li su radili neki problem koji je problematičan? Pa mislim, toliko detalja ima da bi jedan klub opstao 19 godina da...
Ispravim ako grešim da inicijalno Bitev Art Cafe i dalje u periodu u kom sad pričamo je negovao džez i funk, ali su u jednom trenutku postali ovako prilično otvoreni za izvođače koji su takozvane cover bendove, ali selekcija da. Cover bendova koje si ti napravio za potrebe tvog kluba je malo reći reprezentativno. Ako želite da slušate zaista pravi i dobar cover band, onda ćete doći u Bitev Art Cafe i nećete biti razočarani ni u kom aspektu, jer su to stvarno ovaj, muzičari koji ono, daju i dušu i telo. To je stvarno onako vrhunsko izvođenje pesama koje znamo, ne onako, nema neku pežurativnu notu.
Da, da. Niti, ja jako poštujem te muzičare. Ja znam da postoji ta podela, kao mi smo cool zato što slušamo džez i sviramo autorsku muziku, a ovi nisu cool zato što sviraju cover muziku. Ja moram reći da jednako poštujem jedne i druge. Ove zato što s jedne strane autore, zato što sviraju svoju muziku, što je jako teško u Srbiji danas opstati svirajući svoju muziku. S druge strane, izuzetno poštujem cover bendove koji zaista rade jedan rudarski posao, jer to je 3 sata na večer, 3-4 puta nedeljno. Nemaš pravo da nisi dobre volje, nemaš pravo da nisi spreman to večer za svirku. Znači, to je zaista ozbiljan posao i ja se divim tim ljudima koji to rade tako kako rade. Ja sam naravno dosta strog u odabiru bendova i zato i ne znam koliko novih bendova u Bitevu, zato što jednostavno smatram da postoji jedan nivo kvaliteta koji moramo da održavamo, nije lako doći do tog nivoa kvaliteta. I što se tiče opreme, posebno što se tiče vokala,
nećemo sad čuti nešto iz tih muzičkih žanrova, već smo se fokusirali na izbor muzike sa ovog terena, kao i obično petkom u ovom terminu, tako da ćemo prokomentarisati u sledećem segmentu izvođača koji si izabrao kao jednu vrstu ilustracije ovog našeg razgovora. Na početku to bio Vlada Diljan, evo sada Haustora, a onda se vraćamo u razgovoru sa Mišom Redljićem u Klubu 2.
Shane. život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi skitnice na zapad. Ja nosim jednu davnu, nekad pražavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamu za zlato da sam vrši.
Dva danas naš gost Miša Reljić, čovek koji dolazi iz kluba, a to je Bitefart kafe, njegov je vlasnik i čovek koji onako živi clubbing 24 sata dnevno i ne samo klub, u klubskom smislu života, već i uopšte organizacije i pripreme raznih manifestacija koje ovaj naš grad čine tako atraktivnim za sve one koji žive u njemu, a i za one koji kroz njega prolaze. Ova situacija je posebna tema, to ćemo ostaviti za kraj, a rekao sam da ćemo prokomentarisati malo muzički izbor. Dakle, počeli smo sa Vladom Divljanom, sasvim logično smo u blizini ovaj, ustanove Centra za kulturu Vlada Divljan, a u neposrednoj blizini Centra za kulturu se nalazi upravo i Bitefart kafe. Zašto Vlada Divljan? Nije sigurno samo zbog toga, ali da ćeš prokomentarisati Haustor.
Pa kad kažeš Beograd, pomisliš na Vladu Divljana, na Milana Mladenovića. Ok, ja prvo pomislim na Milana Mladenovića, pa onda na Vladu Divljana. Ja sam nekako vezan životno za ovaj grad i mnogo volim ovaj grad, rođen sam u njemu i mnogo mi je tužno i žao mi što ide u ovom pravcu kom ide i ne vidim da ćemo se izvući iz toga. Nadam se, ovaj grad je otišao jedan seljacizam, ostali smo bez 90% drveća koje je ovaj grad krasilo, ostali smo bez mnogo toga što smo voleli, bez onih malih predanih kuća na Vračaru koje su sada krcate nekim novim ljudima koji se ne ponašaju na kako bi neko u Beogradu trebao da se ponaša. Gradi zgradu kako ko stigne, u boji koje mu odgovara, u materijalu kako mu odgovara, i to je od 90-ih na ovamo ovaj grad, on je moj grad, upropastilo. Ali kažem, ja kad pomislim na Beograd, pomislim na Milana i na Vladu.
Uh-huh. A Rundek i ekipa? I sarađivo si sa njima, verovatno pa, možda sad postoji.
Ti si me pitao da ti kažem pet domaćih izvođača, a ja zaista nisam neko ko preterano slušao domaću muziku. Pa mi je, eto, bio sam u pozornu kada će ovo biti tema i kad ću pričati svim onima koji su nastupali u Bitefu, onda mi je nekako bila ideja da pomenem i Haustora, odnosno Rundeka, jer je on jedan od onih koji redovno nastupaju kod nas i čovjek je sa nevjerovatnom energijom, sa specifičnom publikom koja je spremna da dolazi 24 dana u nizu na te koncerte, makar on svira u isti program, a retko je isti program, ali makar svira u isti program. To je publika koji zaista voli tu muziku i specifičan je izvođač.
Jedna digresija, kad se već dotakao te teme, a i to me u nekom smislu zanimalo, kako bih prokomentarisao ta publiku koja, iz tu smenu generacija koja se tiče o publike sa kojim se ti susrećeš, ne samo u Bitefart kafeju, nego generalno na koncertima ili na festivalima ili u klubovima.
Ja sam
šta je tu sve problem? Ok, verovatno je sveopšta situacija nametnula tempo i neki životni stil koji nam nije blizak, u najblaže rečeno, ali vjerojatno tu sad puno nekih parametara od toga kako dolaze do muzike, šta ih zanima, ko ih edukuje, gde provode vreme, s kim, s čim.
Pa trenutno ih ne edukuje niko. Država nema nikakav plan što se tiče kulture, grad Beograd ima još manji plan što se tiče kulture, tako da trenutno te ljude ne edukuje niko osim, nažalost, Pinka i Tomi Sići kanala. Ti neku ozbiljnu muzičku emisiju, osim organa RTS-u, kako se ona emisija na RTS-u?
Tri boje zvuka.
Tri boje zvuka, ti neku ozbiljnu emisiju muzičku nemaš. na radio, ja realno ne slušam dovoljno radio, imam puno ploča pa slušam ploče u svojom kući, to me smiruje. Ali ja ne znam što se događa na radiju i ne znam koliko su mladi posvećeni radiju. Opet, i tu su dominantni radio stanice koje puštaju onaj IDG, ono, kako narodnjaci zamišljaju R&B, ja to tako zovem. Mm-hmm. I nažalost, tu mladu publiku, nažalost, ne znam ko uči dobre muzici. Mm-hmm. Ima nekih lokala da se dobra muzika sluša, naravno, ali to je minimalizirano. Mislim da je ključni problem u tome što Ministarstvo kulture ne radi ništa po tom pitanju, što grad Beograd ne radi ništa po tom pitanju. Ja sam napravio festival koji se kasnije pretvorio u serijal koncerata koji se zove Musicology Bar Cafe Session. I ideja tog serijala je bila upravo da pružimo ljudima koji žele da čuju neku drugačiju muziku, da imaju ideje da je čuju. I mi se trudimo da dovodimo izvođače koje niko drugi ne dovodi, da dovodimo bendove koji su onako na granici komercijale, u smislu da nekako se približimo makar nuli kada radimo te koncerte. Vremeno smo dobili veliku podršku svih naših sponzora, tako da smo sad već nekako safe i možemo malo hrabrije da biramo izvođače, ali u početku je bilo baš napeto. Sad je pitanje šta će da bude posle svega ovoga, naravno, ali Musicology zaista je bila jedna po meni hrana za dušu, opet se vraćamo na taj soul food, ali Musicology jeste bio neka vrsta soul fooda za ovaj grad i neka vrsta pluća kad je u pitanju dobra muzika. Nadam se da ćemo ga spasiti, ne znam kako, ali iskreno da ćemo ga spasiti. Tako da, eto, to je moj pokušaj, a šta država radi, ne znam. Ja bih jako voleo dana da se dogodi neki premijer koji će imati hrabrosti da nekog ozbiljnog postavi na poziciju ministra kulture i da to bude neki šerif koji će bukvalno uzeti shotgun i krenuti da ide po domovima kulture pa nadalje, i koji će da razdrma u celu situaciju što se kulture tiče u Srbiji, koji će početi da prati šta se događa i kako se dele pare na konkursima i tako dalje, jer ja mogu da ti kažem da je Bitefar Kafe učestvovao na 11 konkursa, što u gradu Beogradu, što na Republici Srbiji, i nikad nismo dobili ni od grada, ni od Republike Srbije, ni jednog jedinog dinara. Igrom slučaja sam poslednji put kad sam to radio, prečini mi se jedno 3 godine, pogledao listu koja je dobio sve novac i shvatio sam da je potpuno besmisleno da ja kao Miša Relić, koji nije ni u jednoj stranci nikad bio, znači nisam ni naš ni njihov, kako ovo kažu po nesadmama, potpuno je besmisleno da trošimo energiju i dalje na to i da moramo da se okrenemo sami sebi i da sami jurimo sponzori jer nam grad i država neće pomoći, jer ne pripadamo ni jednoj stranci, sami tim nismo nikome dobri.
Ja imam ideju i kako da ulepšam ovaj dan i kako da mi stvarno bude dobro. Ja imam ideju i kako da ulepšam ovaj dan i kako da mi stvarno bude dobro. Uzet ću telefon, pozvat ću je i sve što ću reći je da čekam je, čekam je, čekam je, čekam. Dok slušam kako priča ja zaboravim na sve, yeah, yeah. I ne znam svoje ime, a znam da volim je, volim je, volim je, volim. Ja imam ideju i kako da ulepšam ovaj dan i kako da mi stvarno bude dobro. Ja imam ideju i kako da ulepšam ovaj dan i kako da mi stvarno bude dobro. Uzet ću telefon, pozvat ću je, sve što ću reći je da čekam je, čekam je, čekam je, čekam. Dok slušam kako priča ja zaboravim na sve, yeah. I ne znam svoje ime, a znam da volim je, volim je, volim je, volim. Ja imam ideju
kako da ulepšam ovaj dan i kako da mi stvarno
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
To su Nesalomivi u klubu 2 po izboru našeg današnjeg gosta, to je Miša Reljić, muzičar, menadžer kluba i čovjek koji je u tom smislu vrlo aktivan. Dotakli smo se raznih problema. Pomenuo si Musicology, ja bih volao da sad pomeneš izvođače koje si dovodio u ne baš sve, ali one najbitnije. Za neke si direktno zaslužen u smislu njihove popularizacije na ovim prostorima, ovaj, u tom smislu, u klubskom smislu, u smislu posete samom klubu i prisustvu koncertima, a, ovaj, a neki si onako izvuko otrgu od zaborava, ako može da. Tako da se kaže.
Pa znaš šta, meni je Musicology stvarno bio u stvari odgovor na ono tvoje pitanje kako se menja publika. No. Ja sam u jednom trenutku shvatio da moji prijatelji, moje društvo i neki klinci koji su slušali tu taj neki jazz, soul, funk, sve ređe izlaze u bitev. Ovi moji stariji, zato što su dobili, poženili su se, dobili su decu i tako dalje i tako dalje, nije lako izaći svaku vikenda. Ova klinci naravno imaju toliki izbor lokala u Beogradu da ako dođu jedno obite sledeće dve, tri nedelje sigurno će to će biti. I onda sam smislio Musicology upravo između ostalog i sa tom idejom da i ti neki ljudi kojima fali jedan dobar i kvalitetan program mogu da dođu, a i da klinci sigurno dođu tada čuje nešto drugo. Kako ćemo da izajemo izvođače Musicology, ajmo po sezonama da. Mm-hmm. Naprimer 2014. mislim da je posebno bitan bio koncert Mario Biondija. 2015. je bio po meni najbitniji koncert Gregory Portera.
Mm-hmm. Posle čega kreće
posle čega kreće ovaj njegov veliki uspjeh u Beogradu, kao i Mario Biondija ostalo, kao i Keziah Johnson ostalo. A onda smo od 2016. pa nadalje radili jako puno koncerta svake godine, pa smo tako radili Michel Nogocello, koji meni imao posebno drag koncert, pa smo onda radili Roberta Glaspera, pa smo radili, što je tad bilo potpuno nezamislivo da Robert Glasper svira u tako malom klubu još u Beogradu, nevjerovatno, pa smo radili Sean Cutie sa sve ovaj, Egypt 80 bandom, znači njih 19 na bini u klubu, potpuno nevjerovatno. Pa smo radili, opet smo radili Gregory Portera jedan, to smo ponovili, sam je stavom mozak, radili smo Angie Stone, radili smo legendarni Snarky Papi, koji je prošle godine zaista pod nemogućim uslovima, one poplavi, ako se sećaš, pola metra vode svuda po gradu, mi smo uspili da održimo koncert u domu sporta, u kako zove, hali sportova. Ono što mi je potpuno fascinantno po onako vremenu, je svih 2000 i toliko ljudi koliko su gubili karte došlo na taj koncert. To mi je bilo onako, wow, nevjerovatno. Hindi Zara, nemojmo nju zaboraviti, fenomenalno uspeh kad god je ovde nastupala, Kovač, Selassu, Posey James.
Napravio si onako jednu mrežu saradnika, ako možemo tako kažu, u regionu. Kako funkcioniše to kada izvođača dovedeš pa napraviš jednu seriju koncerta? Postoje ljudi sa kojim si na istim talasnim dužinama kada je reč o muzici i doživljaju muzike i njenom predstavljanju
načinu. Ja prvo imam veliku sreću da imam strašnu ekipu u samom bitvu. Tijana Sekulić, moja desna ruka, inače i žena sa kojom delim život, ali jedna zaista jedan radnik koji nestaje 24 sata. Marijana Obina, moja leva ruka. tu su bile i Lenka i Mina i Marina i Jelena, dakle to je neka ženska ekipa koja je jako dugo vremena sa mnom i koji su zaista srcem bili u svemu ovome. Onda s druge strane imaš ekipu koja je na terenu tu, koja ono kad je večer, kad je frka, onda su tu momci, a tu je tu su Đura, tu je Raša, tu je Tutun, tu je Cule, tu je Bađa, tu su oni momci koji će kad treba da se povuče, kad treba da se nešto dodatno uradi, samo će oni skočiti. Njema i novi neće skočiti. Skočit će ta ekipa koja radi kod mene po 10-15 godina. Đure je ovde već 19 godina, znači čovjek je ono...
Veteran.
Da, rekao bi preki dan, ako propademo, propademo zajedno.
Da.
Tako da je prvo sam imao veliko, veliku čast i zadovoljstvo ti ljudi sa mnom toliko dugo. Niko od njih ne radi ovde ispod 7, 8, 10, 12, 15 godina i velika je stvar što se poznajemo u dušu i znaju kako radim, znaju koliko mi je bitno da budemo u svemu uvek najbolje, da budemo uvek prvi, da budemo kvalitetni, da ne može baš svako da svira, da mora da postoji neko pravilo, mora da postoji neki nivo u svemu tome. A onda sam otišao u Sloveniju jer je Bar Cafe, koji je bio generalni sponsor ovaj festivala, odnosno serijala, insistirao da se proširimo na Sloveniju. Tamo sam zasustom jednog poznanika, DJ Zedca, Slovenac inače, upoznao devojku koja se zove Nina Krajinović, koja je možda naš onako najluđi potez, jer smo je zaposlili posle sat vremena razgovora, nismo ni gledali druge kandidate i ona nam je postala onako neodvoljivi deo Mizugođe ekipe i ona je zadužena za sve što se događa u Sloveniji. A onda smo krenuli u Zagreb i u Zagrebu nas prati Martina Crnković, koji inače poznajemo se preko Masima Savića, opet našeg jako dobrog prijatelja. Ona je nekad radila sa Masimo, pa zbog zdravstvenih razloga je morala da prestane. Međutim, pošto je ovaj naš festival isključio u Zagrebu, ima tu mogućnost da može da nas isprati, da može da bude tu s nama. Tako da zaista imamo fantastičnu ekipu, kao što vidiš, pretisno su mi dame u ekipi, ali ovaj, sve su divne i fantastične i borci i tako da...
Dobro, evo, pominjemo dame, onda da čujemo i negativ sa puno razloga za u okviru kluba 2 ovom prilikom po izboru Miše Reljića.
Moja vera do poslednje kapi je ubila zemlja, noće sam sama na svetu bila, duboko u srcu se gasila želja da živim sama u svetu tu pustinji hladnoj noći duge. Čak i kad svani sivi su dani, uz takav život noće sam oči okrenula nebu, tražila zvezdu pod koju da stanem, ali sve su one pale na zemlju i dale mi snage da sebi živim sama u svetu tuge, pustinji hladnoj noći duge. Čak i kad zvane sivi su dani, u takav život i smrt me mani. Ja živim sama u svetu tuge, pustinji hladnoj noći duge. Čak i kad zvane sivi su dani, u takav život i smrt me
Negativ obeležava 20 godina. Ovih dana je njihov prvi album Raised, to objavljen na vinilu i sviraće u Bitef Art Cafe, je li tako?
Da, interesantno je da su oni stvari svirali u Bitefu u, čini mi se, novembru.
Da, ja se sećam te svirke.
Da. Ne, svirali su sad u novembru u Bitefu.
A sećam se nešto i od pre.
To je zmojen
da, nešto,
u nekom trenutku.
Da. To nešto
ali ovaj, svirali su u decembru, pa je bio dovolj svirali jedan koncert u decembru, pa smo prodali taj koncert tipa za nedelju dana, pa smo rekajmo, onda još jedan kad smo tako brzo prodali, pa smo odradili i taj drugi koncert. I onda su ovaj, trebali da imaju neki veliki koncert u nekom drugom prostoru u Beogradu, to je otkazano i kad sam to čuo, ponudio sam Zmoranu, ljudi dajte drugu na letnjoj sceni. Tako da će nastupiti na letnjoj sceni Bitef Art Cafea 9. jula.
E, dobro, da znamo.
I to je koncert koji se nadamo nećemo otkazati, s obzirom da kako je sad situacija, više ništa nije sigurno. Mi smo upravo juče morali da otkažemo, odnosno da pomerimo koncert Masima Savića, jer je Hrvatska uvela karantin 14 dana za sve koji se vraćaju u Hrvatsku. tako da smo morali da otkažemo, odnosno pomerimo i koncert Parnog Valjka koji treba da bude 15. i 16. jula. To je bila strogo čuvana tajna i trebali smo da objavimo taj koncert danas, ali nažalost umjesto da ga objavimo, mi ga pomeramo za neke srećnije vremena.
E, tako dolazimo do aktuelnosti. Nedavno ste se oglasili ti i Pero Di Reda, odnosno DJ Pepe, tako je još i u Republici poznat kao DJ Pepe, koji takođe vodi nekoliko klubova u Beogradu i aktivan je kao disc jockey i prosto se problematiku sa kojom ste se sreli kao ljudi koji ovom gradu nude sadržaj, znači predočili ste probleme koji čim ste direktnom udaru, tražili ste pomoć, ali nekako možda i ne treba tražiti, da je sreće da se neko to ponudi. Mislim, šta su konkretno problemi? Uzrok znamo, ali te posledice osjećate i vi, ali i ljudi koji su vaši posetioci već sada.
Pa u ovom trenutku mogu reći da je ugostiteljstvo, a prevashodno klubovi i noćni barovi grada Beograda, da smo pušteni niz vodu. Prvo, mi smo prvi prestali sa radom, 11. marta smo prestali sa radom, jer ako kažete jednom klubu koji prima 400 ljudi, ima 30 zaposlenih na veče, da treba da radi sa 100, maksimum 100 ljudi u prostoru, to znači da taj čovjek to veče ne može, taj klub ne može da radi to veče, jel? Tako da sam ja zatvorio 11. marta, a ponovo sam pokušao da počnem sa radom 1. juna, odnosno 5. juna, pošto ne možemo u ponedeljak kad mi objaviš da krenem da radim, nego mogu za par dana da pokrenem stvari, jel? Tako da smo mi 3 meseca praktično bili zatvoreni. Za ta 3 meseca smo od države dobili samo minimalce za zaposlene, ali nam je sve vreme stizala renta, sve vreme stizala struja, sve vreme su stizali doprinosi, jel, koje ćemo pratiti sve to od 1. maja, od 1. januara, ali to znači da ja sledeću godinu samo za ta 3 meseca dugujem državi 1. januara sledeće godine 3 miliona dinara.
Koji predlog imaš za rešenje te novonastale situacije?
Prvo mislim da je neprihvatljivo da grad Beograd naplaćuje rentu bilo kome u periodu kad grad Beograd, odnosno država Srbija, tom nekome ne dozvoljavaju rad. Znači, ako mi ne dozvoljavate rad i ja ne radim 3 meseca zato što mi vi ne dozvoljavate rad, onda ne možete da mi naplatite rentu za prostor koji ja od vas iznajmio. To bi bilo kao da rentiram stan koji sam iznajmio u ruiniranom stanju, ja sam ga renovirao i sad kao kad hoću da uđem u stan, vi mi kažete, ej, izvini, ne možeš da ga koristiš, ali vidi, molim te, plati rentu i struju. Dakle, to zaista nema veze, to je jednostavno neprihvatljivo. Mislim da svi koji se nalazimo u gradskim, odnosno u državnim prostorima, moramo biti oslobođeni od renta. Jeste nam zabranjeno da radimo. To je prva stvar. Druga stvar, meni je sve vreme stizala struja od 1000 evra mesečno. Ja sam od prvog dana pisao EPS-u i tražio da mi se smanji struja, odnosno da mi se smanji ta, kako kažu, rezervisana struja, što su oni odbili jer kažu da u zakonu postoji stavka da ta rezervisana struja ne može da se smanji, ne znam, na pola godine, nego može samo jedan put godišnje. Kad se smanji, onda naravno 12 meseci ne možeš da promeniš to. Što znači da ja kad bi se vratio eventualno u oktobru da radim, ne bi mogo da radim, jer, jel? Mm-hmm. Tako da mi stizala struja 1000 evra mesečno, kad na to dodaš doprinose za 22 zaposlenih, to sve zajedno izađe negde prilike 1 milion dinara mesečno, pa puta 3 meseca, to je 3 miliona. I ne zaboravimo da svi mi koji imamo zimske klubove, leti ne radimo tim zimskim klubima jer narod neće da idu u zimske klubove, nego narod hoće da idu bašte. Znači, mi obično zimi zarađujemo neki novac i onda tim novcem finansiramo ta 3-4 meseca koliko ne radimo u tim prostorima, plaćamo rentu i sve što treba da plaćamo, i onda se vraćamo u oktobru mesecu i nastavljamo dalje. Mi sada nismo radili zimu jer realno januar, februar, mart, april, maj nismo radili. Nismo napravili nikakvu zimnicu kojom bi plaćali te rente tokom leta, tako da nas sad čekaju i juni, juli, august, september, još 4 rente, još 4 struje, to je još 12.000 evra, plus naravno doprinosi za zaposlene i sve ostale dažbine koje imamo, da. Firmarine su nam naplaćivali, sve je bilo kao da se ništa ne događa. Kako god, kad izračunate sve to, 1. oktobra će prosječan klub u Beogradu, evo moj klub, će dugovati 5 miliona dinara državi, za period u kojem mu država nije obezbedila i omogućila da može da radi, odnosno čak mu je zabranjeno da radi.
Da.
Sad se događa druga stvar koja je jako nezgodna. Mi smo krenuli da radimo 5. juna, svi smo krenuli iz udruženja da radimo 5. juna. Međutim, ne računajući prvi vikend kad su gosti koliko toliko bili opušteni, očigledno da korona još uvijek prisutna, očigledno da su ljudi preplašeni. Mi smo kao udruženje tražili da osim ta 3 meseca tokom korone ne plaćamo ni doprinose, ni minimalce, i za naravno 3-6 meseci, u zavisnosti od toga da li će korona biti tu ili neće biti tu, Dakle, ja mislim da je potpuno logično ako ne možemo da radimo 6 meseci da država obezbedi našim zaposlenima, ako već treba da zadržimo zaposlene, da nam to želje, pre svega moje, jer ako neko kod mene radi 18 godina, ja ne želim da mu damo otkaz, ali ako nemamo dakle da ga platim, džaba mi moja želja, jel? Mm-hmm. Mi smo tražili, dakle, 3 plus 3 meseca minimalce, 3 plus 3 meseca doprinose, tražili smo da se obavezno ukinu sve rente, odnosno otpišu sve rente u vreme korona, jer jednostavno nema nikog rezona.
Da.
Tražili smo da se ne plaća firmarina, opet nema nikog rezona da mi naplaćate firmarinu, a ne date mi da radim, mislim, ne razumem. To je otprilike, to su neki ono ključni ovaj, naši zahtevi i dodatni zahtev je bio da se u periodu kad se pokrene opet život i kad se dogodi ta, nadamo se što pre, vakcina, i kad se posao pokrene, da se smanji PDV. Da se smanji PDV u ugostiteljstvu, ne bili uspeli da, mi smo ovako svi skinuli cene, ali bi sa tim smanjenjem PDV-a mogli dodatno da skinemo cene, bilo bi manje opterećenje poresko prema nama i da jednostavno se podignemo opet na noge, jer ozbiljne smo gubitke napravili. Mislim da je sad trenutak da sedemo i sa nekim iz grada ko se bavi problematikom renti i poslovnog prostora i da se zaista svi oni koji nisu radili ova tri meseca i nisu mogli, jer je bilo zabranjeno da se radi, dobiju otpis duga za ta tri meseca.
To sve zvuči apsolutno logično i verujem da će se naći neko adekvatno rešenje. Odlično da smo na ovu temu stali i da smo ukazali na taj problem, nekako putujući kroz istoriju beogradskog klabinga i koncertnog života i kroz rock and roll generalno, muzičkim izborom prvenstveno našeg današnjeg gosta, a to je bio Miša Reljić. Hvala ti puno na vremenu koje si nam posvetio. Vama, dragi slušalci, želim prijatan provod tokom leta. Nađite neko svoje mesto pod suncem za početak. Vama želim prijatan dan.
Promene i samo putem promene.